قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Sag, wer versorgt euch aus den Himmeln und der Erde? Sag, Allah. Und entweder sind wir auf dem rechten Weg oder klaren Irrweg, oder ihr seid es.